halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee V O A oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga V O A somali.com oo caalamkao dhan aad nagala socotaan. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo khamiis ah 20 August 2023. idaacaddeenna subaxnimo ee saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a magaalada Nairobi oo lagu soo gabagabeeyey wadahadallo u dhexeeyey Soomaaliya iyo wakiilada beesha dhaqaalaha dalalka Bariga Afrika ee EAC. Haddaba maxaa ka soo baxay kulannadaas? Waraysi ayaan idinka haynaa.
halka ugu dambeysu ma ku sheegi karaa waxa ka horeeya marxalad kala ka horeysa. marxaladda ka horeysa waxa weeye reportkan anigu maanta saxeexay iyo EEC da gobolka reer Burundiya oo misilaysay ay saxeexday oo EEC da todobada wadan iyo sekretariyadka ay misilaysay in loo geeyo ministarada todobada wadan.
sidoo kale waxaan idiin haynaa falanqayn ku saabsan taariikhda qoyska soo xukumayay dalka Gaabon muddada ka badan nusqarniga ee la inqilaabay iyo weliba sababaha horseeday inqilaabkaas. dil ka dhacay Maraykanka oo bannaanka u soo saaray sida dadka madow ee Maraykanka ku nooli ay u yihiin dhibanayaasha ugu badan ee dembiyada ku salaysan nacaybka. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku haynaa idaacaddeenna subaxnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maalinnimadii Arbacadii safar ku tegay magaalada Aadan Yabaal isaga oo khudbad u jeediyey ciidamada xoogga dalka. ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa u sheegay ciidamada inaan la joogin meel dib looga laabto dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. ra-iisul wasaaraha ayaa khudbadda uu u jeediyey ciidanka xoogga dalka oo la sheegay qaarkood in ay dib uga soo gurteen magaalooyin ay hore uga qabsadeen Al-Shabaab kadib weerarkii Cawsweyn.
dhinacan waxa adagtiin xamar ayaa laga imaaday. xabad waxay ka soo bilaabatay, balcad ay ka soo bilaabatay webiga ilaa Indian Ocean inta u dhexaysa ayaa la soo xaqay oo soo xaqdeen 19 shuhada ayaa naga shahiiday meeshaas oo ku dhimatay. bilaash kuma idaa iman, laguma iman Cawsweyn, bilaash laguma tegin. intaas oo dhan soo shahiidays tacabkiis taas soo galay shuhadadii waxaas oo raggii soo shahiiday, raggii shaqada soo qabtay, ma qabato in magaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo magacooda magaciina in fitna wala kow ah ama laba ah oon micno lahayn inuu ku ciyaaro lama aqbali karo. cid aqbali karta ma laha, lama aqbali karo. ciddii ka dambaysay waa lala xisaabtami. qofka dalka ugu sarreeya iyo ka ugu hooseeya ku doonahaado hadduu sargaal yahay waa lala xisaabtami, waa lala xisaabtamaa. magac dil lama ogola, sharaf dil raggii gorgor iyo ragga la midka ah oo waxaan ogaa soo dhigay oo la og yahay oo cadowgu yaqaanaan oo cabsiday ka qabaan ilaahay weyna waaxid og yahay oo kuwa xalay la iga warrami ayay isaga uga cabsanayaan in magacooda la dilo, in fitna lagu dhex abuuro, in huuhaa la dhex geliyo. no, dareenkiinaan qabnaa inta aad duurka jiifteen aan ognahay, inta aad dhib idinku soo dhacaan fahamsannahay, waa idinka damqanaynaa. saad u qiimo badantiinaan ognahay, geesinimadeedi ku jirtaan ogahay. waa meeshaan xilligii dalcaada la jooga, xilligii wax laydin qaban lahaaba joogtaan, xilligii laydin karaamayn lahaaba joogtaan, xilligii raggu kala bixi lahaaba la joogaa.
kaasina waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo la hadlayay qaar ka mid ah ciidamada oo ku sugan deegaanka ama magaalada Aadan Yabaal. dhinaca wararka caalamkana, Maraykanka iyo dalalka kale ee reer galbeedka ayaa si dhow ula socda inqilaabka ka dhacay dalka Gaabon kadib markii saraakiil military ay warbaahinta u sheegeen in ay la wareegeen awooddii dalkaas. saraakiishan ayaa xabsi guri geliyey madaxweynihii dalkaas Ali Bongo Ondimba kadib markii uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada. Qoyska madaxweynaha ayaa dalkaas soo xukumayay in ka badan nus qarni. Madaxweynaha xabsi guriga la geliyey ayaa baahiyey muuqaal uu ku xaqiijinayo xanibaadda la saaray saacado uun kadib markii lagu dhawaaqay natiijadii doorashada ee uu ku guuleystay, inkasta oo goob joogayaasha doorashadu ay tilmaameen in ay jireen khaladaad. Dhegeystayaal, intaas waxaa naga eeg warkeenii dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacaddeenna. subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. Aan ku bilownay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waxaa lagu soo gebagabeeyey wadahadallo u dhexeeyey Soomaaliya iyo wakiilada beesha dhaqaalaha dalalka bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC oo ay Soomaaliya codsatay inay ka mid noqoto. Haddaba natiijada kulankan ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu ka waraystay ergeyga Soomaaliya ee ku biiritaanka beesha dhaqaalaha dalalka bariga Afrika. Cabdisalaan Hadliye Cumar oo horena u soo noqday wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Aad baad u mahadsan tahay. Waanan maantaan soo gebagabaynay gorgortankii ee Soomaaliya ka dhexeeyey iyo isbahaysiga bariga Afrika. Sagaal beri bay nagu qaadatay inaan wax walba fiirino. Waxaa ila socday oo mataqaanaa ii ahaa wadaag shan iyo afartan iyo shan ee Soomaaliya oo kulligood u shaqeeya dowladda Soomaaliya oo aad u fahmo badan oo aad experts on their field. Markaasi gobonimo iyo dadnimo iyo cilminimo iyo wanaag baan kusoo dhammaynay.
Marka shuruudihii sida gaarka ah laidinkaga doonayey ma wada buuxisan?
Kullu waan buuxinay, waan ka wada murannay, waan qaarkood isku diidnay, haddana waan ka heshiinay meel dhexaan iskugu nimi. Waxaan qabaa inaan mataqaanaa wixii loo baahnaay oo dhan aan anagu dhammaynay.
Culayska ugu badan marka maxaad kala kulmayseen? Ma arrimaha ammaanka, ma arrimaha ganacsiga? Muxuu yahay culayska ugu badan ee Soomaaliya hortaagnaa inay isbaysigan ka mid noqoto?
Horta culays gaari ma jirin, laakiin culaysyada kuwa maka caadiga ah ee lag fahmayo waxa weeyaan in la yidhaaho xagga nabadgelyada. Nabadgelyadana annaga waxyaabaha aan ugu biirinaba isbahaysiga bariga Afrika ayaa waxay ka mid tahay inaan kulligeen iska kaashanno argagixisada iyo khawaarijka iyo dadka iyo wixii la midaba. Marka wax specific oo mataqaanaa aanan annagu ogeyn amba aananu haysan amba aananu ka jawaabi karayn lamaanu kulmayn.
Marka hadda wadaxaajoodkii waa dhammaadeen, maxaa tallaabo ah oo xiga? Goorme ayaa la filayaa in hawshan halkaas laga sii amba qaado?
Halka ugu dambaysuun baan kuu sheegi karaa. Waxaa ka horeeya marxalad kala ka horeysa. Marxaladda ka horeysa waxa weeye reportkan anigu maanta saxeexay iyo EEC da gobol reer Burundia oo masilaysay ay saxeexday oo EAC da toddobada wadan iyo secretariatka ay masilaysay in loo geeyo ministerada toddobada wadan ee foreign affairska. Iyaguna waxay u geyn doonaan November, bisha November haddii la idhaaho, bisha 11-aad ee madaxweyneyaasha ee East Africa. Waxaan qabnaa inay Soomaaliya noqon doonto qoladii 8-aad.
Marka waxaad isleedahay bisha November shirka madaxweyneyaasha wadamada EAC Soomaaliya way ku ansixin doonaan halka?
Uma jeedo wax horjoogsan kara, waan saasaan qabaa.
Ugu dambeyntii wasiir, maxaad isleedahay Soomaaliya way ka faa'iideysaa? Maxaa usu ururku Soomaaliya ka faa'iidaya haddaad soo koobto? Maxaa la kala faa'iidaya labada dhinac?
Horta su-aasha la yidhaha waa maxaa la kala faa'iidaya maaha, waxa weye maxaa la qabsanaya. Annaga Soomaaliya haddaan nahay maxaan ka qabsanaynaa? Annaga waxaan helaynaa market weyn oo 300 milyan oo dadkeenna oo xagga baacmustirka ku fiican ay ka shaqaysan karaan. Waxaan caruurteena u diri karnaa jaamacadaha hore u maray ee ku yaala amba Tanzania, amba Kenya, amba Uganda. Waxaan tegi karnaa dhakhtaradooda, waxaan geysan karnaa bucsharad wixii aan doonayno inaan iibino. Marka Soomaaliya wax badan 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 bay ka faa'iideysaa. Hadduu doonayo family inuu u guuro Rwanda, Rwanda u guuri karaa, uu caruurtooda halkaa ku korin karaa, uu jaamacadahooda geyn karaa amba iskuulladooda. Innagana iyaguna waxay ka faa'iidayaan. Waxa weeye waxay nala dhisayaan waddankeena aan inagu burburinay. Waxay kaloo ka faa'iidayaan waxa weeye kooska ugu dheer Afrika baan leenahay. Waxaan leenahay waxyaabo khayraad badan oo ku jira badda. Waxaan leenahay hilib badan baan iibin karnaa iyo mataqaanaa xagga xoolaha. Waxaan samayn karnaa telecommunicationkeena ayaan ka gadi karnaa. Marka wax walba oo dhinac walba aad ka eegto faa'iido badan baa ku jirta. Waliba faa'iidadaas waxay u badan tahay xaggeena.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya ahna ergiga Soomaaliya u qaabilsan ururka bariga Afrika, Cabdisalaan Hadliye Cumar, oo u waramayay wariyaha V O A Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee V O A aad nagala socotaan. Wadamada galbeedka Afrika waxaa ku soo badanaya inqilaabada ay dhigayaan saraakiisha militarigu iyaga oo xilka kala wareegaya xukuumado rayid ah. Tallaabadii ugu dambeysay ee militarigu ay xilka kula wareegaan ayaa ka dhacday dalka Gaboon iyaga oo soo afjaray xukunkii qoyska reer Bongo, kuwaas oo dalkaas soo xukumayay in ka badan nus qarni. Haddaba taariikhda qoyska reer Bongo iyo weliba sababaha soo dedejiyay inqilaabka dalkan ka dhacay ayaan ka wareystay Ibraahim Maxamed Maxamuud Mustashaar oo falanqeeya arrimaha Carabta iyo Afrikaba.
Walaal Ismaaciil, adigii dhegeystayaasha idaacadda af Soomaaliga laanta af Soomaaliga V O A wa salaamaya. Waddanka Gaboon oo dhaxa galbeedka iyo bartamaha waddanka qaaradda Afrika waxaa ka dhacday doorasho loo dareeray 26 Agoosti, waa maalintii sabtida soo dhaafnay. Doorashadaasi oo 3 marxalood kala lahayd, mid madaxtooyo, mid baarlamaan iyo mid golo deegaan, waxaa ku tartamayay doorashada madaxweyne Cali Bongo oo 64 jira, xanuun una uu hayo, iyo ninka mucaaradka da'da yar Albert Ondo Osa iyo murashaxiin kale. Natiijadii waxaa la iclaamiyey shalo arbaca ahayd 30 August, waxayna sheegeen guddiga doorashooyinka Gaboon in madaxweyne Cali Cumar Bongo uu ku guuleystay nisbo gaaraysa 64.27%, halka Albert Ondo Osana uu helay 30.77%.
Marka maxaa keenay inqilaabkan? Haddiiba doorasho la galay, natiijana ay soo baxday.
Waxaa horta hore hareeyay doorashadan musuqmaasuq badan, laakiin madaxweyne Cali Cumar Bongo kuma cusba xukunka. Markii ugu horreysay wuxuu qabtay markii aabihii dhintay la naxariistay Cumar Bongo 2009, waxayna markaasi dastuurka uu qorayay in xilligaasi madaxweynuhu uu qabto 2 xilli oo mid walba 7 sano tahay. Markuu dhammaystay 14 sano oo ku ekayd 2003, hadda sanadkan ayuu wuxuu bedelay dastuurka bishii Abriil 2023, taasi oo mar labaad laga dhigay maadadii la bedelay, laga dhigay 2 xilli oo min 5 sano ah. Mucaaradku way diideen iyo axsaabta waddanka, hase ahaatee xisbiga waddanka ka taliya madaxweyne Cali Cumar Bongo oo la yiraahdo xisbiga dimuqraadiga ee Gaboon ayaa ku adkaystay in doorashada sidaa lagu gelayo. Hase ahaatee markii doorashadii la galay oo haddana musuqmaasuq laga sheegay, ayaa axsaabta mucaaradka ninka ugu caansan Albert Ondo Oso ayaa iska diiday natiijadii. Taasina waxay keentay subaxnimadii 14 ahayd xilligii dambe inay subaxnimadii aroortii hore inay inqilaabaan ciidamada waddanku.
Marka ayaa inqilaabka sameeyey ciddan inqilaabtay madaxweynaha dastuurka wax ka bedelay doorashadana la leeyahay uu ku guuleystay waayo.
Waxa ugu caansan adigu waxaa kasoo daahiray TV-ga Gaboon 24 janaalka la yiraahdo, generaalle ciidan oo gaaraya 12 saraakiil. Waxaa ugu caansanaa generaalka liidada Bres Oligua Nagima oo ah mas-uulka ilaalada madaxweynaha ama madaxtooyada, kuwaasi waxay bayaankooda ku sheegeen inay bilaabeen marxalad ku meelgaara, taasi oo ay kor u hayaan dastuurka, ayna kansaleen doorashadii dhacday sababtoo ahna ay ku sheegeen madaxweynaha oo xanuunsan iyo musuq maasuqa hareeyey, waxayna soo afduubeen wiilkii madaxweynaha Nuruddin Bongo iyo rag kale oo la taliyo ay ku eedeeyeen khiyaano qaran inay sameeyeen iyo isdabamaris.
Marka wiilka iyo saraakiisha kale maxaa iyaga lagu eedeynaya?
Waxaa lagu eedeynayaa madaxweynaha Cali Cumar Bongo wuxuu xanuunsaday Ismaaciil 2018 isagoo jooga Sacuudiga, markaasi oo la yiri waxaa dhaawac ka gaaray maskaxda, kadibna waxaa loo qaaday waddanka Maqrib ama Morocco muddo sanadana halkaasa lagu daaweynayey. Kadib wuxuu soo noqday isaga oo la dhihi karo caafimaadkiisu ma fiicna. Madaxweynaha xataa markii shalayta uu hadlay ajal video uu soo dhigay banaanka uu kana dalbaday saaxiibadiisa caalamku inay buuq sameeyaan oo ay ku taageeraan in xukunka lagu soo celiyo, waxaa ka dareemaysa inay gacmihiisu gargariirayeen, uusan xataa wax saxiixi karin. Marka ciidamadu waxay ku eedeynayaan Nuruddin Bongo oo ninaasiisa leeda Valentine inuu ka dambeeyey isagu ama uu sameyn jiray saxiixa madaxweynaha uu foojareyn jiray, sidoo kalena musuq maasuq uu hareeyey mu'asasaadka dowladda. Markii koowaadna ma aha oo lagu eedeeyo reer Cumar Bongo ama reer Bongo oo xukunka waddanka soo hayay ilaa 1967 oo aabihiis Cumar Bongo wuxuu ku qabsaday, kadibna Cumar Bongo wuxuu dhintay 2009 wiilkiisuna 41 uu aabuhu soo hayay, wiilkuna wuxuu soo hayay 14. Marka hadda wiilka saddexaad oo Nuruddin la yiraahdo ayaa loo egtahay in loo diyaarinayay inuu khaliifa u noqdo ama uu ka bedelo aabihii Cali Cumar Bongo oo caafimaadkiisu fiicnayn. Horena waxay Faransiisku ugu eedeeyeen musuq maasuq 2020 familiga reer Bongo inay dhacsadeen lacag gaaraysa 85 million oo euro.
Waan gartay qoyskani waa qoys muslima, haddana waxay maamulaan dal muslimiinta ka yihiin 12% bal taariikhdooda dib u eegtay.
Waxa horta hore markii hore familiga waxaa aabo u ah Cumar Bongo. Cumar Bongo magaciisa hore waxaa la dhihi jiray Albert Bernard Bongo, wuxuu dhashay 1935, wuxuuna ahaa asalkiisu nin masiixiya, hase ahaatee diinta islaamka xaniifka wuxuu qaatay 1973. Wiilkiisan oo dhashay Cali oo dhashay 1959 asna markaasuu aabihii diinta la qaatay islaamka xaniifka, waxayuna la baxay Cali, aabahana Cumar buu la baxay, waxaana loo yaqaanaa aabaha Alxaaji Cumar Bongo. Marka waa runtaa waddanka masiixiyiinta oo laba qeybo katoliga iyo protestantka ku badan, hase ahaatee 80% hase ahaatee muslimiintu waxay aada u haystaan awoodda madaxtinimada iyo ciidamadana way ku jiraan jaraalada qaarkood.
Kaasi waxa uu ahaa Ibraahim Maxamed Maxamuud Mustashaar oo falanqeeya arrimaha Carabta iyo Afrikaba oo khadka telefoonka iigu warramayey. Laanta afka Soomaaliga ee V O ayaad nagala socotaan. Dilkii dhowaan lagu dilay 3 qof oo madow ah kana dhacay magaalada Jacksonville ee gobolka Florida ayaa soo ifbixiyey xaqiiqooyin qalbi xanuun leh oo ay cilmi baarayaashu muddo dheer diiwaan gelinayeen, taas oo ah in dadka madowga ah ee Mareykanka ahi ay yihiin dhibanayaasha ugu badan ee dembiyada nacaybka ku salaysan. Haddaba warbixin ay V O qortay waxaa inoo soo koobaysa Sahre Cabdi Axmed.
Dilkii dhowaantaan lagu dilay 3 qof oo madow ah oo ka dhacay magaalada Jacksonville ee gobolka Florida ayaa soo jiitay xaqiiqada murugada leh ee ka dambeysa cilmi baarayaashu muddada wixii ay diiwaangelinayeen. Dadka madowga ah ee Mareykanka ah ayaa ahaa dhibanayaasha ugu badan ee dembiyada naceebka ku saleysan ee Mareykanka. Warbixintan oo ku saleysan xogta booliiska ay aruuriyeen ayaa waxaa falanqeynteeda soo saaray xarunta daraasaadka naceebka iyo xagjirnimada ee jaamacadda gobolka California ee San Bernardino, waxaana lagu ogaaday in dembiyada naceebka lala beegsado dadka madowga ah ay hoos u dhacday celcelis ahaan 600% sanadkii hore kadib markii ay sare u kaceen 2 sano ee lasoo dhaafay, laakiinse isbeddelku ma ahayn mid la mid ah kan dalka oo dhan ka jiray magaalooyinka qaarkood iyo gobollo badan oo ay sheegeen in tiradii ugu badneyd oo naceeb falal ah ay ka dhaceen. afartan iyo laba kamid ah magaalooyinka ay xaruntaasi cilmi baarista ka sameysay ayaa in ka badan kala bar muujiyey inay kordheen dembiyada naceebka ah ee ka dhanka ah dadka madowga ah iyadoo qaarkoodna ay gaareen heerar taariikhi ah magaalooyinka New Jersey, Los Angeles, Houston, Texas iyo Sacramento iyo California ayaa dhammaantoodba waxa ay muujinayaan rikoord cajiib ah shanta gobol ee Colorado, New Jersey, Ohio, Texas iyo Utah ayaa iyaguna sidoo kale waxay dhigeen sida la sheegay diiwaan cusub dambiyada naceebka madowga ah ayaa waxa hadaba ay ka jiraan sidoo kale gobolada California iyo New York oo labaduba ay ku nool yihiin dad badan oo madow ah waxaana kor u kacday ayaa la yiri 200% sida laga soo xigtay warbixintan warbixinta sida lagu sheegay taariikh ahaan dadka African Americanka ayaa waxay ahaayeen ayaa la yiri dhibanayaasha ugu badan ee dambiyada naceebka ee Mareykanka taasuna isma bedelin sanadkii hore warbixintu waxay ogaatay in 22% ay ahaayeen bartilmaameedyada dhammaan dambiyada naceebka ah ee sanadkii hore waxaana la sheegay inay ka sii badnayd sanadkii 2022 oo la sheegay in 130% ay ka badnaayeen warbixintu waxay ku soo beegmaysaa maalmo un kadib markii nin cadaana uu dukaan ku yaala gobolka Florida uu ku dilay 2 nin oo madow ah iyo haweenay madow ah kadib markii weerar ku saleysan sida la sheegay naceeb uu dadkaasi ku dilay ninka toogashada geystay oo 22 sano jir ahaa ayaa dilkaasi geystay asagana naftiisa ayuu dilay markii dambe waxaana uu ka tagay hadallo gaf iyo u muuqan kara naceeb oo uu qabo dadka madowga ah gaar ahaana dadka African Americanka ah madowga ayaa ah bartilmaameedka ugu badan kaliyana ma ahan dilalka xag jirka ah laakiinse waxay ahaayeen bartilmaameedyada ugu badan ee dembiyada naceebka guud ahaanba sanad kastaba tan iyo intii xogta aan aruurinaynay iyada oo la marayo sanadkan 2023 ayuu yiri Brian Levin oo ah agaasimaha xarunta daraasaadka naceebka iyo xag jirnimada qoraana ka ah hormuudka warbixintan hay-adda FBI da dalka Mareykankuna waxay sidoo kale ta urursay xogta dambiyada naceebka atan iyo sanadkii 1991 waxayna sheegtay inay baareyso toogashada waqtigan ka dhacday Jacksonville in ay tahay mid dambi naceeb ku saleysan iyo in kaleeto.
Saara Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi inoo soo koobaysay. Xafiiska ama wasiirka warfaafinta ee dowlad deegaanka Soomaalida Cabdiqaadir Rashiid Ducaale ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada Jigjiga isagoo ka hadlay qodobo kala duwan oo taabanaya nabadgelyada ilaalinta deegaanka iyo waliba isku dhacyada beelaha ee ku saleysan dhulka iyo deegaankaba wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata ayaa warbixintan ka soo diray Jigjiga
wasiirka xafiiska warfaafinta dowladeedka Soomaalida Cabdiqaadir Rashiid Ducaale oo shir jiraad ku qabtay xafiiskiisa isla markaana halkaas kula hadlay warbaahinta gaarka loo leeyahay tan dowladda ayaa waxa uu ugu horeyn kaga hadlay shirkiisa jiraa dhacdo dhawaan ka dhacday caasimada dowladeedka Soomaalida ee magaalada Jigjiga taas oo gabadh aan qaangaarin ay dil iyo kufsi ugu geysteen magaalada Jigjiga sida lagu eedeeyay dad ka soo jeeda qoomiyadaha kale ee dalka arintaas oo noqotay mid dadku ay siyaabo kala duwan uga falceliyeen ayaa waxa uu wasiirku sheegay talaabada arintaasi ay dowladdu qaaday
waxaa dhacday maalmihii la soo dhaafay 3 shakoor kufsi ka dhacay magaalada Jigjiga kufsigaasi kolley kufsi argagax leh ahaa ilmo yar oo saqiira qaangaar aan ahayn ayaa la kufsaday kufsigaasi kolley dhacdooyin ahaan dhacdooyinka argagaxa leh ma aragtay aan ka xunnahay bay ka mid tahay dowlad ahaan waxaan u tacsiyeynaynaa qoyskii falkaasi uu ku dhacay argagaxa leh waalidkii eheladii iyo dhammaan shacabka deegaanka Soomaalida waan anagu ka mid nahay maadaama aynan ahayn dhacdooyin caynkaas oo kale ah inay ka dhacaan caasimadeenna wax cudurdaarana aanan u samaynay in faldembiyeedyada noocaas ay dhacaan faldembiyeedkii dhacay hay-adaha amnigu markiiba gurmad bay sameeyeen waxaa lagu guuleystay in la qabto dadkii lagu tuhunsanaa inay falka ka dambeeyeen taasoo sahli doonto in laga qaado tallaabada uu sharcigu dhigayo in qofka falkaas geysto oo mutaysto waliba adag hadii aan laydin.
Sidoo kale wasiir Cabdiqaadir Rashiid Ducaale oo wasiirka warfaafinta dowladdeega Soomaalida ayaa waxaan weydiiyay su'aal ahayd waxa dawladdu ay ka qabatay dagaalada qabaailka oo goobo ka mid ah deegaanka ku soo noqnoqday muddooyinkii u dambeeyay. Waxa uu wasiirku sheegay waxa ay ka qabteen arrimahaasi waxa uuna yiri
xoolaha qabaailka boqolkiiba sagaashan waxa sababo deegaameyn cusub iyo aanooyin horey usoo jiray. Marka kuwaana waa la xakameeya, waa la xaliya. Dhacdooyin la buulbuuliyey oo la siyaasadeeyey way jiraan. Dhacdooyin way jiraan. Boqolkiiba 80 wax ka badan waa la xaliyey, kuwana xalkooda lagu jiraa. Taa waxaa daliil u ah in la xaliyey. Maanta aan ku jirno meel xabad ay ka dhacayso ama ciidamo ay kala hor fadhiyaan deegaanka Soomaalida ma jirto. Wada aanan la marayn ama qabiil aan qabiil dhex mari karin ma jirto deegaanka Soomaalida.
Wasiirka warfaafinta dowladdeega Soomaalida Cabdiqaadir Rashiid Ducaale ayaa waxaa sidoo kale shirkiisa jiray uu kaga hadlay socdaaladii dhawaan ay ku gaareen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda ee markaasi u hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka dowladdeega Soomaalida, gaar ahaan ay ku tageen
wadamada Mareykanka, Ingiriiska iyo sidoo kale magaalada Nairobi ee wadanka Kenya,
iyo waxa ay daaranayeen socdaaladaasi.
Ujeedooyinka laga lahaa isku xirka qurbajoogta iyo in deegaankooda lagu xiro maalgashi ay ka sameystaan. Marka la eego deegaanada kale ee dalka, maalgashigu waa kaalin muhiim ah. Deegaankeena waa deegaan dihan. Fursadda deegaankeena ka jirta ee maalgashi haddii aan inagu ka faa'iidaysan weyn, xuquuqda dastuuriga waxay u ogolaan doontaa inay cid kale ka faa'iidaysan. Marka fursadda bannaan ee maalgashi bareyfadka ama gaarka loo leeyahay waxaa lagama maarmaan ah dadka deegaanka iyo qurba joogtuba inay maanka ku hayaan fursadahaas xuquuq dastuuri ah inay u fasixi karta dadyo kale inay buuxiyaan kaalinta. Marka sababahaas baa socdaalka dibadda loo tagay waxay soo mareen Mareykanka, Canada, Yurub oo Ingiriiska ah iyo Kenya oo meelahaas aan ku tuumayna meelaha dadka deegaanka u dhashay xilliyadii deegaanka siyaasadaha gurcaan ay ka jireen meelaha dadka hantida haysta aqoonta leh ay u carareen ee hantida ay ku samaysteen. Marka maanta maadaama deegaankeenu nabad yahay in deegaanka dib loogu soo noqdo warbixinta oo faahfaahsanna waan soo bandhigi doonaa.
Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Aad buu mahadsan yahay wariyaha V O A Jigjiga warbixintaasi inoo soo diray. Saad maqleysaanna dhinacii heesaha ayaan haatan jaleecaynaa Muuse Ismaaciil qalin la ayaad ku soo maqan.
Marban jiriiri ooda jiri ku iidu baasa intan chow idaadan dibu chee kan maran cheedaliya anno chilan yar cheel sada 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 Ali chelel kigina biya chaad lay digi Intu chire halis ki Ali chelel kigina biya chaad lay digi Qalam chalam chalam qalam qalam chalam chalam qalam ta'ayil kuwe soka jir dayla kore charka ta'al kai galule asu jir zani gu yiri qalam chalam chalam qalam qalam chalam chalam qalam ta'ayil kuwe
codkaas Muuse Ismaaciil qalinle wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeenni subaxnimo tan iyo intaan idaacadda duhurnimo ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.
هذا الكتوتا انو تي تمايا